Môžeme si zatiaľ spolu otvoriť Evanjelium podľa Jána v 8. kapitole. A ďakujem. Osvietilo ma, tak už môžeme čítať z Biblie. Ján, 8. kapitola, od verša 30. budeme spolu dnes čítať. Evanjelium Jána, kapitola 8. od verša 30. až po koniec kapitoly. Keď to hovoril, mnohí v neho uverili. Vtedy povedal Ježiš Židom, ktorí v neho uverili: Ak vy zostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Odpovedali mu: Sme potomkovia Abraháma a nikdy sme nikomu neslúžili. Ako to, že ty hovoríš, stanete sa slobodnými? Ježiš im odpovedal: Amen, amen, hovorím vám. Každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu. A otrok nezostane v dome natrvalo. Syn zostáva navždy. Ak vás teda syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. Viem, že ste Abrahámovo potomstvo a predsa ma chcete zabiť, lebo sa moje slovo vo vás neujíma. A ja hovorím to, čo som videl u otca, a vy robíte to, čo ste počuli od svojho otca. Odpovedali mu: Našim otcom je Abraham. Ježiš im povedal: Ak ste Abrahamove deti, mali by ste robiť Abrahamove skutky. Teraz však chcete zabiť mňa, človeka, ktorý vám povedal pravdu, ktorú ste počuli od Boha. Toto Abraham neurobil. Vy robíte skutky svojho otca. Povedali mu: My sme sa nenarodili zo smilstva. Máme jediného otca, Boha. Ježiš im povedal: Keby bol váš otec, Boh váš otec, milovali by ste ma. Veď ja som vyšiel a prichádzam od Boha. Neprišiel som sám od seba, ale on ma poslal. Prečo nechápete moju reč? Preto, že nemôžete počúvať moje slovo. Vašim otcom je diabol a chcete plniť žiadosti svojho otca. On bol od počiatku vrahom ľudí a nestál v pravde, lebo v ňom niet pravdy. Keď hovorí lož, hovorí z toho, čo mu je vlastné, pretože je luhár a otec lži. Mne však neveríte, pretože ja hovorím pravdu. Kto z vás ma usvedčí z hriechu? A keď hovorím pravdu, prečo mi neveríte? Kto je z Boha, počúva Božie slová. Vy nepočúvate preto, lebo nie ste z Boha. Židia mu odpovedali: Nehovoríme, vari dobre, že si Samaritán a že si posadnutý zlým duchom? Ježiš sa ohradil: Ja nie som posadnutý zlým duchom, ale ctím si otca a vy ma znevažujete. Ja nehľadám svoju slávu. Je však ten, kto ju pre mňa hľadá, a ten súdi. Amen, amen, hovorím vám. Ak niekto zachováva moje slovo, nebude sa dívať na smrť na veky. Židia mu povedali: Teraz sme spoznali, že si posadnutý démonom. Abraham zomrel, aj proroci, a ty hovoríš, ak niekto zachováva moje slovo, neokúsi smrť na veky. Si azda väčší ako náš otec Abraham, ktorý zomrel? Aj proroci pomreli. Kým sa robíš? Ježiš odpovedal: Ak sám seba oslavujem, moja sláva nestojí za nič. Je tu môj otec, ktorý ma oslavuje a o ktorom hovoríte, on je našim Bohom. Vy ste ho nepoznali, no ja ho poznám. Keby som povedal, že ho nepoznám, bol by som luhárom podobne ako vy. Ale ja ho poznám a zachovávam jeho slovo. Váš otec Abraham zaplesal, že uvidí môj deň, aj videl a zaradoval sa. Židia mu povedali: Ešte nemáš 50 rokov a videl si Abrahama? Ježiš im odpovedal: Amen, amen, hovorím vám. Skôr, ako bol Abraham, ja som. Tu zdvihli kamene a chceli ich hádzať do neho. Ježiš sa však skrýl a vyšiel z chrámu. Veľa rôznych vecí je v tomto texte. A na veľa rôznych vecí by sa dalo zamerať. Keď som si tento text prečítal prvýkrát, druhýkrát, som rozmýšľal, tak na čo sa zamerať v tom texte. Tak učili nás na škole, že dobre si potom pozrieť hlavné postavy, o ktorých sa rozpráva v tomto texte. Tak som si vypísal, čo sa hovorí o Židoch v tom texte, vypísal som si, čo sa hovorí o Satanovi v tomto texte, vypísal som si, čo sa hovorí tak ako o nás v tomto texte a vypísal som si, čo sa hovorí o Ježišovi v tomto texte. A tak som pozeral na ten papier ako výpiskov a vravím si, vyplynulo mi z toho také jedno téma, o ktorom by som chcel rozprávať. A to je, kto je Ježiš, aká je jeho identita. Pretože tento zápas, ktorý sa tu vedie v týchto 30 veršoch, je vlastne o Ježišovej identite. Je o tom, že Židia nepochopili, kým je. Aj z tohto textu môžeme znovu poznávať to, kým je Ježiš a akým je. A my si to potrebujeme pripomínať každý deň, aj keď sa nám to zdá, že a čo, už zase kážeme o Ježišovi? Potrebujeme si to pripomínať. Lebo ľahko sa môže stať, že okrešeme evanjelium, alebo okrešeme, upravíme si Božiu milosť, ako sa stalo aj Židom, keď dostali Boží zákon, ktorý mali nasledovať, tak oni si ho časom upravili. A tak sa veľakrát môže stať aj nám, že si môžeme upraviť to, kým je Ježiš. A tak by som chcel povedať takých 5 bodov z tohoto textu, ktoré tak oslovili mňa. Viem, že dalo by sa nájsť ešte viac, ale zase nemôžeme tu byť až do rána. To by sa mojej manželke nepáčilo, že musí zase deti uspávať sama. Prvý bod je, že Ježiš je stabilita a garancia. Vo verši 35 je písané: a otrok nezostáva v dome natrvalo, syn zostáva navždy. A vo verši 58 sa píše: Ježiš im odpovedal, amen, amen, hovorím vám, skôr ako bol Abraham, ja som. Ježiš je naša stabilita a je naša garancia. Ježiš môže svoju hodnotu stavať na tom, že on je bez hriechu. Ale my nie. My sami v sebe nikdy nenájdeme stabilitu a istotu. Nech sa o to budeme akokoľvek snažiť. Ježiš, keď prichádza do našich životov, tak on nie je len nejakým novým motorom starého života. Tým, že so starým motorom nášho života sme nezvládli byť dokonalí, tak teraz sa o to snažíme s novým motorom. Sami zo seba to nedokážeme. Ale dokonalosť a Božiu spravodlivosť môžeme prijať. Ježiš ju však prijímať nemusí. On ju má. A preto on môže byť jej zdrojom. Preto on môže dávať naplnenie našim životom, ktoré my sami v sebe nájsť nemôžeme. On žije v dome svojho otca. A preto nám môže otvoriť dvere, aby sme vošli a aby sme čerpali z jeho dokonalosti. Na neho sa dá spoľahnúť. On nie je premenlivý. On nie je náladový. Je tu od vekov a je tu na veky. Počas finančnej krízy sme zistili, že aj banky a finančné spoločnosti, ktoré boli na trhu desiatky rokov, možno už niektoré vyše 100 rokov, rýchlo stratili svoju stabilitu vo víre tejto doby. Na Titaniku sme videli, že stačí kúsok ľadu a pýcha ľudstva môže rýchlo padnúť. Ježiš nie je ako akcie či kurzy, ktoré sa menia podľa rôznych udalostí. On je ten istý včera, dnes i na veky. On je garanciou, on je našou stabilitou. On je garanciou Božej lásky k nám. On je garanciou Božej prítomnosti. On je garanciou Božej milosti, ktorá vládne nad našimi životmi. On nám garantuje, že sa nemusíme báť, že by Boh zo dňa na deň menil svoj postoj k nám. Pretože on je stabilný, tak môže naplňať našu stabilitu, našu nestabilitu svojou stabilitou. My hľadáme veľakrát naplnenie buď v sebe samých, alebo hľadáme naplnenie v druhých ľuďoch okolo nás. Hľadáme buď naplnenie v snahe o svoju dokonalosť, hľadáme naplnenie vo svojej hodnote, vo svojej sebarealizácii, vo svojom majetku, vo svojom vzdelaní. Možno hľadáme naplnenie niekedy dokonca v množstve vyrieknutých modlitieb, či v množstve dobrých skutkov, ktoré sme vykonali. Niekedy hľadáme svoju hodnotu v ľuďoch okolo nás. Hľadáme naplnenie v tom, že nás druhí príjmu, že druhí nás uznajú, že druhí budú poznávať naše bolesti, že budú poznávať naše trápenie a že nejakým spôsobom nám dajú pocítiť seba hodnotu. Že skrze druhých zakúsime to poznanie dokonalej lásky. Lenže pretože my nie sme dokonalí, ani ľudia okolo nás nie sú dokonalí. Alebo inak, pretože my nie sme dokonalí a ani ľudia okolo nás nie sú dokonalí, tak nenájdeme naplnenie ani v sebe, ani v nich. Ale Ježiš, on nepotrebuje byť naplňaný, lebo on je dokonalý. Preto on sám môže byť plnosťou v našich životoch. A robí to tak, že nám dáva definitívnu slobodu. Vo verši 36, ak vás teda syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. Prvé, čo si musíme uvedomiť, keď hovoríme o slobode, je to, že sloboda nie je otázkou konania, ale že sloboda je otázkou statusu. Nie sme slobodní preto, že ako slobodní žijeme. My ako slobodní môžeme žiť preto, že nám sloboda bola darovaná. Veľa ľudí žije v neslobode preto, že si myslí, že si ju musí vybojovať. Avšak vo svojich zápasoch sú potom zničení, nedarí sa im, sú zúfalí a získavajú dojem, že žijú v neslobode. Alebo si mnoho ľudí užíva slobodu, alebo mnoho ľudí prijíma Božiu slobodu len čiastočne. A keď v niečom zlyhajú, tak sú zase zúfalí, trápia sa, či náhodou nejakým spôsobom nezahatali cestu k Božej slobode. A potom aj kvôli drobným prestúpeniam druhým, bráňa druhým prežívať ich slobodu, ktorú v Kristovi máme. Avšak sloboda, ktorú dáva Ježiš, je sloboda, ktorú nám nič nevezme. Pavol hovorí, že všetko môžeme. A dodáva, nie všetko prospeje, ale neustále tam zostáva, že všetko môžeme. Áno, dokonca aj hrešiť. Aj keď je potom otázka, že či sme skutočne poznali tú slobodu, ktorú nám dáva Boh. Je to, ako keby ste dali bezdomovcovi 1 000 000 000 eur. A prvé, čo sa vás opýta, je, či môže aj naďalej ísť jesť z kontajnera. No, môže ísť. To nič nezmení na tom, že má 1 000 000 000 eur. No ale poznal, aká je to hodnota, keď stále ho to ťahá k tomu kontajneru? Tak ani my neprichádzame o spasenie, ak upadáme do hriechu. Ale ak sme poznali pravé spasenie, no tak prečo by sme do hriechu ešte upadali? Prečo by sme po hriešnom živote ešte túžili? Možno len preto, že sme neokúsili, čo tá pravá sloboda znamená. Možno preto, že sme si vytvorili viac pravidiel, ktoré nás ešte viac spútavajú a tak nám sloboda nechutí. A príde nám lákavejšie žiť ako duchovní bezdomovci. Lenže Ježiš pre nás nevybojoval podmienenú milosť. Keby bola podmienená, nebola by milosť. Preto máme aj slobodu zlyhať. Máme aj slobodu urobiť zlé rozhodnutie. Ale zároveň máme aj slobodu sa s láskou prijímať. Prijímať jedni druhých, aj keď navzájom si ublížime. Máme slobodu milovať tých, ktorí nám ublížili. A zároveň máme slobodu odpustiť aj sami sebe. A cez to všetko máme v tom všetkom slobodu poznať celú šírku, hĺbku, dĺžku a výšku Kristovej lásky k nám, ktorou pôsobí v nás a ktorou chce pôsobiť aj skrze nás. Taká mocná je sloboda, ktorú Ježiš pre nás vybojoval. Keď Ježiš prichádza, tak hovorí to, čo videl u svojho otca. Verš 38. Ja hovorím to, čo som videl u otca, a vy robíte to, čo ste počuli od svojho otca. Verš 50. Ja nehľadám svoju slávu. Je však ten, kto ju pre mňa hľadá a ten súdi. A verš 54. Ak Ježiš odpovedal, ak sám seba oslavujem, moja sláva nestojí za nič. Je tu môj Otec, ktorý ma oslavuje a o ktorom hovoríte, on je našim Bohom. Vidíme, že Ježiš prichádza v pokore a pozná svoje miesto. Rovnosť, to, že sú nejakí dvaja ľudia alebo dve osoby rovné, to neznamená, že musia byť totožné. Pravá rovnosť a pravá hodnota dávajú priestor rôznosti. Pozrime sa na Ježiša. Je rovný Otcovi, ale zároveň prichádza v pokore a nehľadá svoju slávu. Je to Otec, ktorý pre ňoho hľadá slávu. Rovnosť sa bude rovnať totožnosti tam, kde ľudia hľadajú svoju hodnotu. Kde chceme nájsť hodnotu v niekom druhom. Kde chceme nájsť svoju hodnotu v niekom druhom a budeme sa snažiť robiť také veci, ako robí on, aby sme tiež mali dojem, že sme rovní, že sme rovnocenní, že sme hodnotní. Ježiš ale vie, že je rovný Bohu. A preto aj vie, že on má svoju úlohu a svoju pozíciu v príbehu tohto sveta. A nevadí mu, že jeho úloha nie je totožná s úlohou Otca. Je to, alebo vnímam to, že mnoho slávnych ľudí, u ktorých veľakrát hľadáme ocenenie, od ktorých čakáme, že naplnia naše potreby, že nám dajú pocit hodnoty, ktorých uctievame, ktorých si vážime, tak veľa týchto slávnych ľudí je závislých na modlitbách jednotlivcov. Preto, keď sa spolu schádzame, je potrebné, aby tu vpredu nestal len kazateľ, ale aby sme sa navzájom boli schopní pozbudzovať všetci. Nevravím, že každú nedelu a každú chvíľu tu má stať 160 ľudí vpredu. Ani nie, že všetci musia stať vpredu. Ale každý, keď prichádza do spoločného zhromaždenia, tak prichádza s niečím, čím môže niekomu prospieť, čím môže niekoho pozbudiť. A každé to jedno miesto má svoju hodnotu, má svoju váhu. Ježiš neprišiel sám od seba, ale Boh ho poslal. Verš 42. Ježiš im povedal, keby bol Boh váš otec, milovali by ste ma, veď ja som vyšiel a prichádzam od Boha. Neprišiel som sám od seba, ale on ma poslal. A verš 55. Vy ste ho nepoznali, no ja ho poznám. Keby som povedal, že ho nepoznám, bol by som luhárom podobne ako vy. Ale ja ho poznám a zachovávam jeho slovo. Skrze Ježiša môžeme poznať charakter Otca. Ak chceme vedieť, aký je charakter Boha Otca, tak sa musíme pozrieť na Ježiša. Pretože to, čo on robí, to je vlastne zjavením Božieho charakteru. A na základe tohto poznania Božieho charakteru potom môžeme vykladať celú Bibliu a udalosti v našom živote. Je dôležité, aby sme si toto uvedomili, že Ježiš je Otcom poslaný. Pretože veľakrát, keď sa kresťania pozerajú na Otca, alebo veľakrát mám dojem, že sa kresťania pozerajú na Otca ako na nejakého rozhnevaného sudcu, ktorý besní a šľahá okolo seba blesky, ale Ježiš prichádza ako taký zmieriteľ, ktorý utišuje Otca, aby už sa upokojil a aby my sme mohli byť s Bohom zmierení a zachránení pred jeho besniacim hnevom. Veľakrát to vychádza z toho, že keď sa číta stará zmluva, tak sa nekriticky extrahuje charakter Boha ako niekoho, kto keď ho to napadne, tak rozmetá všetko hnevom okolo seba. Potom si veľakrát myslíme, že tak Boh reaguje aj na nás. A potom pri náznaku nejakého hriechu aj my tak reagujeme na druhých ľudí. No pritom veľakrát zabúdame, že tá zúriaca bytosť nie je otec, ktorý bojuje proti svojim deťom, ale je to otec, ktorý bojuje proti mocnosti, ktorá zotročila jeho deti. Hrôza Boha, ktorú vzbudzuje stará zmluva, to nie je obrazom charakteru Boha v jeho vzťahu k nám, ale je to obrazom charakteru Boha v jeho vzťahu voči Satanovi a voči jeho služobníkom. Ako to môžem povedať? No preto, lebo Ježiš nám zjavil charakter Otca. Otca, ktorého sa viac nemusíme báť. On nie je otec, o ktorom nevieme, v akej nálade príde domov, či v dobrej alebo zlej. On nie je otec, ktorého prijatie si musíme zaslúžiť svojou bezchybnosťou, inak nás vypakuje z domu. No Ježišovi vidíme, že on je otec, ktorého láska je nám dávaná bez toho, aby sme o ňu museli zápasiť, alebo aby sme si ju museli zaslúžiť. Je to láska, ktorá prijíma slabých, ktorá prijíma nehodných, je to láska, ktorá sa stavia len proti tým, ktorí si ju chcú vymôcť samospravodlivosťou, voči tým, ktorí si ju chcú vymôcť vďaka nejakému svojmu statusu, keď hovoria, my sme Abrahamove deti, alebo ktorí si ju chcú vymôcť pomocou svojich skutkov, ktoré robia. A piata vec, ktorá mňa oslovila v tomto texte je, že Ježiš čaká na pravý čas. Verš 59. Tu zdvihli kamene, chceli ich hádzať do neho. Ježiš sa však skryl a vyšiel z chrámu. Čítal som Evanjelium Jána už vo svojom živote niekoľkokrát, ale nikdy som si neuvedomil to, že ako je tam v každej kapitole neustále vidno to napätie medzi Židmi a Ježišom. Nikdy som si neuvedomil, koľko sa v Jánovi hovorí o tom, ako Židia Ježiša odmietali. A každú kapitolu, keď sa skoro chystám, tak skoro každú kapitolu je cítiť veľmi to nepriateľstvo Židov, to opovrhnutie, ktoré oni majú. Dokonca aj z tohto textu to vyzerá, že keď on sa tam s nimi rozpráva, tak ako keby prehral. Oni berú kamene a on musí utiecť. Vidíme tu Ježiša, ktorý uteká, ktorý sa skrýva. Povieme si, spasiteľ sveta, mocný Boh sa musí stiahnuť, ale je tam napísané, pretože nenastal ešte jeho čas. Vidíme, že nakoniec potom predsa len vyšiel na verejnosť a zvíťazil. Nie nad týmito ľuďmi, ale nad Satanom. Aj nás to môže pozbudzovať, že čas Božej spravodlivosti nastane. Možno sa niekedy zdá, že ako jeho služobníci prehrávame, že ľudia okolo nás majú nad nami navrch, že sa musíme skrývať, že musíme utekať, ale Boží čas ešte neprišiel. Ale môžeme si pripomínať, že potom bude nové nebo a nová zem, kde už na veky bude prebývať len Božia spravodlivosť. 5 vecí som tak chcel zdôrazniť z toho, čo mňa oslovilo v tomto texte. Že Ježiš je stabilita a garancia, on je tým, ktorý nás môže naplňať. Ježiš dáva definitívnu slobodu, Ježiš dáva definitívnu slobodu, ktorú žiadna nesloboda neohrozí. Ježiš pozná svoje miesto a nehľadá svoju slávu v porovnávaní sa. Ježiš ukazuje skutočný otcov charakter, ukazuje skutočnú Božiu lásku k nám a Ježiš čaká na pravý čas. Tak to spolu môžeme pripomenúť aj teraz v piesni 251 Mám veľkého, mocného kráľa. Pieseň 251.